qədər qurtarmalıdır, çünki onun da BMT Təhlükəsizlik Şurasına hesabat veriləcək. Kosova Albanları bildiriblər ki, dekabra qədər razılıq olmasa, özləri öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına qərb etiraz eləmir. Buna qarşı olanlar Serbiya, bir də müttəfiqi Rusiyadır. Pakistanda müxalifətçiləri tuturlar. Bugün aksiyaçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan, dəyənəkdən istifadə olunub. Pakistanda əhali fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına etiraz edir. Bu vəziyyəti şənbə günü prezident Pərviz Müşərrəf elan edib. Bildirib ki, zorakılıq, məhkəmələrin hökumətə tabi olmaması ölkəni böhrana salıb. Fövqəladə vəziyyət elan olunanı Pakistanda yüzlərlə müxalifətçi həbs olunub. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Müşərrəfi hərbi postu tərk eləməyə çağırıb. Rais deyib ki, Pakistan konstitusion yola qayıtmalı, sonra seçki keçirməlidir. Gürcüstanda isə müxalifətçilərin mitingi davam edir. 4 gündür Tiflisin mərkəzinə toplanan müxalifət prezident Mikhail Saakashvilinin istefasını istəyir. Dünən Saakashvili müxalifətin tələbinin yerinə yetirilməyəcəyini, erkən parlament və prezident seçkisi keçirməyəcəklərini deyib. Mitingə 10 minlərlə adam yığılır. Bu, 2003-cü ildən, yəni məxməli inqilabdan bəri Gürcüstanda ən kütləvi aksiyadır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verişi davam edir.
Naxçıvanlı bazarın sökülməsinə etiraz aksiyası bugün də davam edib. Naxçıvanın mərkəzində qoymadılar, indi Nehrəmdə davam edir. Satıcılar deyirlər ki, bazarı sökməklə onların yeganə çörək pulu yerini bağlayırlar. 350 mağaza sökülsə biz nə eləyəcəyik? Yerli hakimiyyət isə deyir ki, şəhərdə abadlıq işləri aparır. Məlahət Nəsibova hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir Məlahət.
Axşamınız xeyir.
Məlahət, indi nə baş verir Nehrəmdə ya Naxçıvanın mərkəzində?
Başlayıq bugünkü hadisədən. Nehrəmdə aksiya iştirakçıları saat 3-də toplaşmışdılar, 500-ə yaxın aksiya iştirakçıları var idi. Onlar 450-yə yaxın mağazanın, eləcə də onların içərisində ictimai yaşayış obyektləri var, yəni bərbərxana, çayxana, dərzi sexləri var. Onların sökülməsinə etiraz edirdilər. Ya deyirdilər ki, ya əvəzi ödənilməlidir, ya da ki, biz mağazalarımızı tərk edəməyəcəyik. Mən də indi bu saat olan məlumata görə, aldığım məlumata görə doğrudan da həmin vətəndaşlar mağazalarını tərk edəməyiblər. Hətta onlara müştəriləri də dayaq durur və müştərilər də həmin mağazalardadırlar və onlar deyir ki, bu gün son gündür, biz səhərə kimi gözləyəcəyik və mağazalardan kənara çıxmayacaq, sökülərsə onda bizi də texnikaların altına salsınlar. Yəni onlar fikirlərində qərarlarında qəsədirlər. Qaldı ki, Naxçıvanda proseslər dünən biz xəbər verdiyimiz kimi böyük bir aksiya keçirilirdi. Dünən satıcılara dedilər ki, bəzi hissələrin, bazarın sahibi dedi, danışıqlar aparılır və müəyyən məsələlərin həll olunması gözlənilir və satıcılara əmin eləmişdilər ki, bəzi hissələrim qalacaq, yəni bəzi mağazalar qalacaq, sökülməyəcək. Lakin bugün satıcıların mənə verdiyi məlumata görə onlar aldadılıblar və həmin ərazidə söküntü işləri davam edir.
Məlahət, bəs kompensasiya verirmi hakimiyyət, yerli hakimiyyət?
Məsələ də burasındadır. Cəmaatın ən böyük narazılığı ondadır ki, onların mülküdür, yəni özəlləşdiriblər, bütün sənədləri də əllərindədir və onlar xeyli miqdarda indiyə kimi dövlətə vergi ödəyiblər. Lakin indi onlar sökülən obyektlərinin, mülklərinin əvəzini ala bilmirlər. Deyirlər ki, belə bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə, hüquqşünasların münasibəti başqadır. Əmrə Hacıbəli ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri ilə əlaqə saxladıq. O dedi ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində eləcə də mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddialar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində də mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi nəzərdə tutulur. Əmrə Hacıbəli dedi ki, bu qanunsuzluqdur, yəni kompensasiyaların ödənilməməsi yerli hakimiyyət tərəfindən qanunsuzluqdur. Əhali məhkəməyə müraciət edə bilər. Hətta Konstitusiyanın 12-ci, 29-cu maddələrində də mülkiyyət hüquqları haqqında təminat vardır və əgər yerli məhkəmələr bu işə baxmasa, Avropa məhkəməsinə də müraciət edilə bilər. Bir də məsələ burasındadır ki, müxtəlif münasibətlər var. Son zamanlar Naxçıvanda cərəyan edən hadisələrə, yəni söküntülərə, taksilərin işləməsinə, qadağaların qoyulmasına. Misal üçün, ixtisaslılar da bir mənalı yanaşmırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı Azadlıq Radiosuna bizim də söhbətində bildirdi ki, yəni bu hətta bu belə bir addımın atılması Naxçıvanda onsuz da iqtisadi məşğulluq sosial iqtisadi və məşğulluq səviyyəsinin eləcə də fəal iqtisadi dinamizminin zəif olduğu Naxçıvanda böyük bir böhran yaranacaqdır. Hətta o bildirdi ki, indidən o böhranın müəyyən simptomları artıq hiss olunmaqdadır. Bu da cəmaatı qarşı durmaya gətirib çıxaracaqdır. Bu, böyük bir fəlakət deməkdir. Ancaq siyasətçilər də münasibətləri müxtəlif oldu baxışları. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Naxçıvandan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov dedi ki, bu hadisələr çox gözəl qarşılanmalıdır. Naxçıvanda abadlıq işləri gedir və bunun nəticəsini cəmaat gələcəkdə görəcəkdir. Ancaq yerli siyasətçilər başqa cür düşünürlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, mən əlaqə saxladım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının rəhbəri Asif Quliyevlə. O dedi ki, bu əslində düşünülmüş addımdır. Seçkiyə hazırlıqda o seçkiyə hazırlıq kimi qiymətləndirdi və bu dedi ki, çarəsiz işsiz qalan əhali istəsəməz qonşu ölkələrə, Rusiyaya və yaxud da Türkiyə üz tutacaqlar. Bu da miqrasiya prosesini Naxçıvanda onsuz olan prosesi gücləndirəcəkdir və seçki qutularının başında adam tapılmayacaq səslənməyə qutulara xüsusi bülletinlər atılacaqdır.
Çox sağ olun Məlahət. Məlahət Nəsibova Naxçıvanda baş verənlərdən danışdı. Naxçıvanda bunlar baş verdiyi vaxt isə Amerika Azərbaycanı yenə demokratiya çağırır. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyir ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir şəxsin əlində cəmlənmir. Azərbaycanda mediada müxalifət də güclü olmalıdır.
I discussed in general the American effort to
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Fried Bakı səfərində deyir ki, seçkilər azad və ədalətli olanda, seçilən prezident də azad və ədalətli olur, mediada müxalifət də güclü olmalıdır. Bütün bu deyilənlər hakimiyyətə açıq işarədir, yoxsa elə sadəcə müxalifəti sakitləşdirməkdir. O da maraqlıdır ki, Amerikanın demokratiya məsələsindəki mövqeyi Azərbaycan hakimiyyətini çəkindirən faktordur mu? Ya Fried Bakıya tamam başqa məqsədlə gəlib? Telefonda Şahnaz bəylər qızıdır. Şanaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şanaz, mətbuat konfransında Fried əsas nəyə toxundu?
Yaxın, ABŞ dövlət katibinin müavini deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə bir neçə məsələləri müzakirə eləyibdir. Enerji, təhlükəsizlik, İran məsələlərini müzakirə eləyibdir və həmçinin prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat da səsləndiribdir. Mən İran məsələsindən söhbətə başlamaq istəyərdim. Cənab Fried deyir ki, İranın siyasi kursunu dəyişməsi üçün ona diplomatik və iqtisadi təzyiq göstərilməsi məsələsi ilə bağlı rəsmi Bakı ilə, o cümlədən prezidentlə danışıqlar aparılıbdır. Dərhal da əlavə edir ki, biz müharibə istəmirik. Əksinə, məsələnin diplomatik və danışıqlar yolu həlli üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Amma bunu da əlavə edir ki, ABŞ İranın iqtisadi nüvə proqramını inkişaf etdirmək üçün demək, adekvat adımlar da atır. Konkret Azərbaycana gələndə cənab Fried bayaq da söylədiyim kimi prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat səsləndirib. Bunlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar davam etdirilməlidir. Çünki ABŞ Azərbaycanın müstəqil, firavan, islahatlar aparan ölkə kimi görmək istəyir. Cənab Fried belə deyir və deyir ki, zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanı 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Daniel Fried dərhal da əlavə edir ki, güclü dövlət nə deməkdir? Güclü dövlətin güclü hökuməti ilə yanaşı demokratik təsisatları, güclü müxalifəti, güclü azad mətbuatı, məhkəmə sistemi də iqtisadiyyatı olmalıdır. Cənab Fried növbəti ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə də bağlı danışdı. O bildirdi ki, biz ümid eləyirik ki, 2008-ci ildə keçiriləcək bu seçkilər Azərbaycanın tarixində ən yaxşı seçki olacaq. Çünki növbəti prezidentə veriləcək mandat daha uzun müddətli ola bilər. Fried bunu da deyir ki, biz bununla ABŞ-ın ölkəmin hökumətinin mövqeyini çatdırdıq. Amma bu o demək deyil ki, Bakı bu tövsiyələri ona görə əməl eləməlidir ki, Vaşinqton belə istəyir. Sadəcə bu onun öz mövqeyinə uyğundur. Bir də əgər imkanımız varsa mən istərdim bir məqama da toxunmaq. ABŞ rəsmisi həmin mətbuat konfransında bildirdi ki, prezident İlham Əliyevi ötən ay Moskvada keçirilən görüş barədə də məlumatlandırıb. Söhbət təbii ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'in keçirdiyi görüşlərdən raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlardan gedir və o bildirdi ki, Qəbələ RLS-dən istifadə ilə bağlı müzakirələr də davam eləyir və əgər Azərbaycan bu niyyətində qalacaqsa, bundan sonra da bu haqda Bakı mütəmadi olaraq məlumatlandırılacaq. Bir də enerji layihələrinə toxundu və bildirdi ki, Türkiyədə yaşanan gərginlik Transxəzər layihəsinin baş tutmasına mane ola bilməz. Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlarda həmişə bu məsələ gündəmdə saxlanılır. Yerli ekspertlər, mən mətbuat konfransından sonra dərhal bir neçə ekspertlə söhbət elədim. Onların bəzisi hesab edir ki, Daniel Fridin Bakıya səfəri əsasən elə İranla bağlıdır və ola bilsin ki, yaxın zamanlarda İrana qarşı hansısa hərbi ya diplomatik, bəlkə iqtisadi təzyiqlər ola bilər və bu yüzdən məsləhətləşmələr aparılır və elə Cənab Frit də mətbuat konfransında deyirdi ki, İranın qonşusu kimi Azərbaycandakı dostlarımız bundan xəbərdar olmalıdırlar. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Vaşinqton bir daha Azərbaycanı güclü bir dövlət kimi görməklə yanaşır, həm də demokratik dövlət kimi görmək istəyir və yaxın aylarda islahatların aparılmasını tələb edir və hesab edirlər ki, bu səfərdən sonra jurnalistlər əfv oluna bilər, mətbuatla bağlı hansısa addımlar ola bilər. Bəzi ekspertlər isə məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Mehman Əliyev isə deyir ki, ola bilsin ki, bu demokratik islahatların ləng getməsindən istifadə eləyərək Vaşinqton müəyyən mənada nələrəsə nail olmaq istəyir. Konkret İran məsələsində, enerji layihələri məsələsində. Yaxın, məndə olan məlumatlar bu qədər. Yəqin ki, daha bu görüşlə bağlı, bu deyilənlər haqqında daha sonra daha ekspertlərin fikirlərini ətraflı şəkildə çatdırmaq imkanımız olacaq.
Çox sağ ol, Şahnaz. Daniel Fridin Bakı səfəri haqda və onun keçirdiyi mətbuat konfransından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Azərbaycanda həmişə bir sual yaranır ki, Amerika demokratikləşmə haqda öz bəyanatlarında nə qədər səmimidir? Vaxtilə Bush demişdi ki, əgər mənim xarici siyasət barədə nə düşündüyümü qısaca bilmək istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Həmin kitab isə demokratikləşmədə xarici köməyin vacibliyi haqdadır, bu barədə az sonra. Bush'un özü isə bugün Erdoğanla görüşür. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Amerika prezidentinlə Türkiyənin baş nazirinin bugünkü görüşü təkcə onu müəyyən eləməyəcək ki, Türk ordusu İraqın şimalına girəcək, yoxsa yox. Ekspertlərin fikrincə, bu görüş Amerika-Türkiyə münasibətlərinin hansı istiqamətdə gedəcəyinə də çox mühüm təsir göstərəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika prezidentinlə Türkiyənin baş nazirinin bugünkü Vaşinqton görüşündən nə gözlənilir? Vaşinqton Türkiyə hələlik Kürt yaraqlıları ilə mübarizədə kəşfiyyat informasiyasını bölüşdürməyi vəd edir. Bu Türkiyəni qani eləyirmi? Dövlət katibi Rais son vaxtlar Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirən bəyanatlar verir. Türkiyə bundan çəkinəcəkmi? Bütün bunların hamısı asılıdır bugünkü tarixi görüşdən. Türkiyədə bu danışıqlardan nə gözləyirlər? İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
PKK terror təşkilatının son 20 gündəki aksiyaları Türkiyədə əsəbləri ən gərgin dərəcəyə gətirdi. İctimai etiraz dalğası hökumətin terrora qarşı mübarizədə qərarlı addımlar atmasına önəmli dərəcədə təkan verdi. Türk mediası noyabrın ilk 5 gününü böhranlı günlər şəklində xarakterizə etdi. Ankara'ya gələn dövlət katibi Condoleezza Rice, prezident, baş nazir və xarici işlər naziri ilə görüşdü. İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin şənbə günü İstanbulda keçirilən iclasına Rice ilə birlikdə BMT-nin baş katibi də gəldi. İstanbulda qərar alındı ki, İraqın şimalındakı PKK terroruna qarşı qərarlı şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Noyabrın 3-də axşam Vaşinqtona uçan Rəcəb Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə dost və müttəfiq ölkələri Türkiyənin yanında görmək istədiklərini bildirdi. İstanbuldan Orta Şərqə uçan Condoleezza Rice isə Şimali İraqdakı sabitliyə toxunulmamasının tərəfdarı olduqlarını bir daha təkrarladı. Tarixi görüş şəklində xarakterizə edilən bu Şərdoğan görüşünə 2 saat qala Türkiyə Ağ Evdən gələcək olan xəbərləri gözləyərkən biz də Azadlıq Radiosu adından bu işi yaxşı bilənlərə Türkiyə görüşdən nə gözləyir sualını verdik. İlk müsahibimiz Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Faruq Loğluna görə bu iş Erdoğan görüşündən Türkiyəni qani edəcək nəticə çıxmaması halında ictimaiyyətin hökumətə qarşı etirazı daha da güclənəcəkdir. Bunu bilən baş nazir Erdoğan terrora qarşı mübarizədə Ağ evdən maksimum dəstəyi alaraq vətənə dönməyə çalışacaqdır. Faruq Loğluna görə prezident bu iş Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğana Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməməyi tövsiyə edəcək. Tayyip Erdoğan isə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdan təmizlənməsi üçün ölkəsinin qərarlılığını nümayiş etdirəcəkdir ki, bu nöqtədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə verəcəyi dəstək bu şəkildə olacaqdır. PKK terror təşkilatının İraqdakı başçılarının Türkiyəyə təhvil verilməsi, oradakı ofislərin qapadılması, maliyyə mənbələrinin qurudulması və s. Ancaq bölgədə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi arasında müəyyən dərəcədə narazılıq yarada bilər. Birləşmiş Ştatların qərarlı addım atması durumunda Türkiyənin sərhədin o tərəfində hərbi əməliyyat keçirməsinə ehtiyac qalmaya da bilər. Türkiyə İqtisadi və Strateji Araşdırmalar Fondu TSEV-in prezidenti Can Paker'ə görə isə baş nazir Erdoğanın Vaşinqtona səfərindən Türk ictimaiyyəti iki şey gözləyir. Bir, yaranmış vəziyyətin sərhədin o tərəfinə hərbi əməliyyat keçirilmədən sülh yolu ilə həll edilməsi, iki, Kürd məsələsinin həllində müəyyən addımlar atılması. Can Paker Amerika hökumətindən qaniyyədici cavab alınmaması durumunda belə Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin asan olmayacağını vurguladı. TSEV prezidenti Paker Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmə ehtimalının Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki siyasətindən, xüsusilə İrana qarşı siyasətindən də asılı ola biləcəyini qeyd etdi.
Girer mi girmez mi? Bugünkü anlaşma ne kadar önemlidir? Veyahut da daha başka bir şey aşama düşünürler mi? Bu o kadar çok yönlü bir şey ki sorun ki bunu böyle Bush'la anlaşamadılar demek Amerika'ya giriyoruz. Bu kadar basit değil mi politikası? Ben neden biliyorsun? Ne olan durum ne olacak? Amerika İran'la ilgili Türkiye'den ne isteyecek? Türkiye bunu ne kadarını yapacak? Yapacak mı? Yapmayacak.
Bush Erdoğan görüşüne az kaldı. Neticenin nece olacağı iki liderin medyaya vereceği açıklamadan sonra belli olacak. Meseleyle yakından maraqlanan mütexessislər de görüşün neticesini gözlemeyi tövsiye edirlər. Biz de bu nəsihətə qulaq asaq.
Amerika prezidentinlə Türkiyənin baş nazirinin bugünkü görüşündən nələr gözlənilir Türkiyədə bundan Mayıs Əlizadə danışdı. İndi isə Gürcüstana keçək. Saakashvili deyir ki, ona qarşı bu nümayişlər yalan üzərində qurulub. Bütün bunlardan faydalanan bir qüvvə varsa, o da Rusiyadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tbilisi'də 10 minlərlə adamın keçirdiyi etiraz nümayişi əvvəl bu tələblə başladı ki, prezident parlament seçkilərini qabağa çəkmək qərarını ləğv eləsin, seçki sistemini islah eləsin. Sonra nümayiş artıq prezidentin istefasını tələb eləməyə başladı. Saakashvili isə deyir ki, əsas məqsəd Gürcüstandakı sabitliyi pozmaqdır, bu gün kimi aydındır və işarə edir ki, bunun arxasında Rusiya dayanır. Qaldı ki, seçkiləri qabağa çəkmək qərarına o deyir ki, bununla büdcə pullarına qənaət eləmək istəyirdi. Hansı tərəf haqlıdır, buna toxunmadan onu deyək ki, Tbilisi'də müxalifət nümayiş də eləyə bilir, prezidentin istifasını da tələb eləyə bilir və onlara heç kim toxunmur. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Bugün artıq 4-cü gündür ki, Gürcüstan müxalifəti Saakashvilinin siyasətinin əleyhinə aksiyasını davam elətdirir. Özdə ilk gündən ancaq prezident və parlament seçkilərinin gələn ilin yazında keçirilməsini, siyasi məhbusların buraxılmasını və başqa siyasi tələbləri ultimativ formada istəyən aksiyacılar bu dəfə artıq bütün problemlərin həllini prezidentin istifasında görürlər. Baxmayaraq ki, həm ötən cümə müxalifətlə ilkin danışıqlara gedən parlamentin spikeri Nino Burzanadze, həm də dünən ictimai televiziyadan çıxış edən prezident Mikhail Saakashvili bu tələblərin yerinə yetirilməyəcəyini deyib. Hər şeydən əvvəl seçkilər konstitusiyada yazılan vaxtda 2008-ci ilin payızında baş tutacaq. Həm parlament, həm də prezident seçkiləri eyni vaxtda keçiriləcək. Bu sabitlik və əminliyin göstəricisidir. Bundan sonra hər şey ancaq konstitusiyada qanunlardakı kimi və ölkənin maraqları və sabitliyi üçün lazım olan qaydada baş tutacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müxalifətin aksiyasının normal bir hal olduğunu deyib, bildirib ki, bu onların hüququdur. Amma aksiyanın təşkilatçılarını Rusiyadakı oliqarx qüvvələr tərəfindən qızışdırıldığını da iddia edib. Deyib ki, Rusiyadakı seçkilərdən əvvəl Gürcüstanda durumu qızışdırıb, bundan bir xal kimi istifadə eləmək istəyənlər var. Və Gürcüstan prezidenti İctimai Televiziya ilə dünənki çıxışının sonunda vurğulayıb ki, Gürcüstan 15 il əvvəlki ölkə deyil ki, burada mitinglər xaosa, çevrilişlərə, vətəndaş müharibələrinə gətirib çıxarsın. Amma Saakashvilinin bu açıqlamaları ən çox da müxalifəti Rusiya ilə bağlılıqda ittiham eləməsi, müxalifətdəki qüvvələri prezidentin əleyhinə daha da qızışdırıb. Bir çox müxalifət liderləri Saakashvilini onları təhqir eləməkdə ittiham eləyiblər. Xalq Partiyasının lideri Koba Davitaşvili hətta çıxışı təxribat adlandırıb. Vahid Gürcistan Partiyasından Konstantin Qamsarxurdiya isə Saakashvilinin yenə də son 3 ildə olduğu kimi boş-boş sözlər və yalanla cəmaatın başını aldatmaqda ittiham edib. Müxalifət və hakimiyyət nümayəndələri arasındakı bu söz atışmasının heç bir təhlükə törətməyəcəyinə inananlar da var. Məsələn, dünən Tbilisidə olan Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, o fikir ayrılıqlarının xoş sonluqla bitəcəyindən əmindir. Mən əminəm ki, Gürcistan son 20 ildə ciddi inkişaf edib. Ona görə də Gürcistandakı vəziyyətdən arxayınam. Düzdür, bu o demək deyil ki, parlamentin qabağında aksiya keçirənlər dağılışıb evlərinə getməlidirlər. Onlar da öz fikirlərini deyə bilərlər. Amma mən Strasburg'a qayıdanda deyəcəm ki, Gürcistanda çox ciddi, gərgin və intensiv siyasi mübahisə gedir. Amma ancaq siyasi yollarla. Və bu təbiidir. Bura Gürcistandır və demokratiya da elə budur. Terry Davis'in əminliyini Gürcistanda bölüşməyən qüvvələr də var və indiki vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün dialoqun lazım olduğunu və öz vasitəsiliyini təklif edənlər də getdikcə çoxalır. Məsələn, məşhur aktyor və müğənni Vaxtan Kikabidze Rustavi 2 televiziyasından çıxışında deyib ki, mən nə vaxt bu qədər adamın narazı qalıb küçələrə çıxdığını görməmişəm. Ortada ciddi bir dialoqa ehtiyac var və mən də öz vasitəsiliyimi təklif edirəm. Başqa biri, Gürcistanlı futbolçu İtaliyada Milanda oynayan Kaka Kalaze isə eyni telekanalda çıxışında müxalifəti və hakimiyyəti sakitliyə çağırıb. O deyib ki, gərək siyasətçilər qara cəmaatın maraqlarını öz maraqlarından üstün tutsunlar. Çünki ölkədə nəsə baş verərsə, Gürcistan batacaq. Və bunu da hamdan çox adi adamlar hiss eləyəcək.
Gürcistanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi isə keçmiş Sovet dissidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranski ilə Wall Street Journal'da çıxan müsahibə haqda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Natan Şaranski deyir ki, demokratik ölkə öz demokratiyasından bəhrələndikcə qalan yerlərdə demokratiyanın olub-olmaması haqda daha az düşünür. Ya söz düşəndə deyirlər ki, filan xalq demokratiyaya hələ hazır deyil, necə də irqçi bəyanatdır. Bunu Şaranski deyir. Vaşinqtondan Qorxmaz Əsgərova qulaq açaq.
Dissident başlıqlı müsahibədə jurnalist Matthew Kaminski qərb dövlətlərinin xarici siyasətində demokratiya prioritetləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də yaxın şərq regionunda demokratikləşmə proseslərinə xaricdən dəstəyin nə kimi əhəmiyyət daşıdığı barədə suallar vermişdir. 3 il əvvəl Natan Şaranski Demokratiya İşi kitabını yazdıqda, bu kitab Amerika Prezidenti George Bush'un diqqətini cəlb etmişdi və hətta kitabın sonrakı nəşrlərinin birində, kitabın arxı üzündə George Bush'un aşağıdakı sözləri yer almışdı. Stat, əgər mənim xarici siyasət haqqında nə düşündüyüm barədə qısaca məlumatlanmaq istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Statın sonu. Lakin sonra jurnalist onu da qeyd edir ki, İraqdakı çətinliklər hazırda demokratiya sözünü az qala çirkli bir deyimə çevirmişdir. Jurnalist yazır ki, hazırda həm Şaranski, həm Václav Havel, həm də digər demokratiya mücahidləri bir çox siyasətçilər tərəfindən yaxın şərq kimi mürəkkəb bir məsələyə qatışacağı olmayan soyuq müharibə utopikləri kimi damğalanırlar. Şaranskinin bu ittihamlara cavabı sadədir. Stat, bugün İraqda baş verənlərin demokratiyanın yayılmasının yaxşı ideya olması yaxud İraq xalqının azad yaşamaq istəyinə heç bir dəxli yoxdur. Statın sonu. Şaranskinin fikrincə Səddamı müdafiə etməmiş və yeni İraq konstitusiyasına səs vermiş İraq xalqı bu suallara cavab verib və hazırda yaşanan problemlər İraq kürdlərinin, sünni və şiə icmalarının milli kimlik üstündə mübarizəsini əks etdirir ki, bu da tamam ayrı bir mövzudur. Fələstində keçirilən demokratik seçkilərdə radikal həməsin qələbəsini demokratiya tərəfdarlarına gözdağı kimi göstərənləri isə Şaranski belə cavab verir. Seçkilər azad cəmiyyət quruculuğunun axırında keçirilməlidir. Əgər azad və demokratik cəmiyyət yoxdursa, seçkilər heç vaxt azad və demokratik ola bilməz. Statın sonu. Şaranski müsahibədə deyir ki, Fələstindəki seçkilərdən qabaq o bu narahatlıqları həm ABŞ, həm də İsrail rəsmilərinə çatdırmışdı. Lakin bu uğursuz eksperiment davam etdirilmişdi və sonra məlum nəticələr bütövlükdə demokratiyanı yaymaq ideyasının səhv ideya olmasını sübut edən argument kimi istifadə olunmuşdu. Şaranskiyin səhvi 1995-ci ildə ABŞ administrasiyası tərəfindən Bosniyada da buraxıldığını qeyd etmişdir. Heç kim 1946-cı ildə dərhal Almaniyada və Yaponiyada seçkilərin keçirilməsi barədə düşünməmişdi, deyə Şaranski öz tezisini müdafiə edir. Natan Şaranski daha bir problemi onda görür ki, azad dünya öz azadlıqlarından bəhrələndikcə, yerdə qalan dünya haqqında daha az düşünür. Şaranski deyir, stat. Onlar deyirlər ki, ərəblər demokratiyaya hazır deyil. Necə də irqçi bir bəyanatdır. Maraqlıdır, irqçi olmaq siyasi baxımından qeyri-korrekt sayılır. Amma hazırda demokratiyanı yaymaq ideyasının pis ideya olduğunu demək, kifayət qədər siyasi korrekt hesab olunur. Statın sonu, Qorxmaz Əskərov, Washington.
Bu, keçmiş Sovet dissidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranskinin Wall Street Journal'a müsahibəsi idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıda küçədə saatlar niyə fərqli vaxtları göstərir? Təkcə ona görə yox ki, pis işləyirlər. Azərbaycanda dəqiq zaman etalonu, dəqiq işləyən saat yoxdur. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakıdakı saatlarla maraqlanıblar.
Bağışlayın, saat neçədir?
Yəqin ki, küçədə, avtobusa gedərkən bu sualla tez-tez rastlaşmışsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 16:13 dəqiqədir.
106 telefon xidmətinə də zəng etməmiş olmazsınız. Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Saatınızı düzəltmək üçün hətta xəbər proqramları da köməyinizə çatıb. Paytaxt sakinləri də belə düşünürlər.
Televizə baxırıq da, telefonla baxırıq saat.
Alman səfirliyinə işləyirəm. Onların vaxtına uyğun edirəm. Yəni ki, dəqiqə bə dəqiqə yəni.
Televiziyayla, telefonla.
Hal 106 ilə müayənəşdirik də.
Mən metrodan zannım.
Amma dəqiq vaxtı öyrənmək üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində quraşdırılmış saatlara da baxanlar var. Baxıb işləmədiyini, yaxud düz işləmədiyini görənlər daha çoxdur. Etalon saatin olmaması sakinləri çaşbaş salır.
İşləmirlər bəzilərini. Əvvəl çox idi, indi işləmirlər saatlar.
Fəvvarələr meydanında var idi saatlar, muzikalinin şeydi. Muzika çalırdı həmişə. Orada o gəzəndə həmişə baxırdıq ora. İndi orada işləmir.
Vəbşi şəhərdə mən çox az-az yerlərdə saada rast gəlmişəm, işləyən saada. Çoxsa işləmir. Bir icra hikmətinin qabağında yadıma gəl, bir də bulvarda.
Çiyəsində, bir iki də belə baxmışam, onlar deyəsən, yaxşı istəmir də. Öz saatimdən nə yoxlamışam, uğun gəlmir də.
Biri var icra hakimiyyətinin yanında, o çox vaxtı qabağa qaçır, bir 15-20 dəqiqə həmişə qabağa qaçır. 134 nömrəli məktəbin arxasında. No, o da düzdür qabağa qaçır, ona görə o saatlara bir ehtiyac da yoxdur belə.
Bəyə gülləni tanıram bu boyda sahildə. Dan onu tanıram şu. Görsən bir belə deyəs. Birimiz də yaşıb.
Amma ölkə üçün tezliklə etalon saat alınacaq. Bu, meteorologiya, standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Agentliyinin vətəndaşlara ismarışıdır. Paytaxt sakinləri isə şəhər rəhbərliyinə başqa bir ismarış göndərir.
Dəyişsə yaxşı olar. Dəyişsə biraz səsli olsa, hətta nə bilim, maraqlı olar. Big Bang, qoysunsa saatdan Big Bang oxşayaq, qoysunsa saatdan biraz London oxşasın.
Gözəl binalar tikilir. Binaların önündə geniş, böyük saatlar quraşdırıla bilər.
Bunu mən istəyirəm, belə qədimi bir şey olsun. Bunu hər halda Bakı qədimi şəhərdir də. Qədim saat olsun da.
İcra hakimiyyətinin qabağındakı saat heç onun görünüşünə uyğun deyil o binanın görünüşünə. Çünki saat biraz belə bilinmir nə üslubdadır. O bina isə o yəni arxitektur üslubda olduğuna görə o, yəni o saatı dəyişdirsəydilər, lap yaxşı olardı. Hər bir küçəyə uyğun, onun öz landşaftına uyğun elə bilərəm ki, saat qoysalar yaxşı olar.
Bu metroların qıyanda zat. Cəmaət adan gül keçir oradan.
Memarlar İttifaqının məsul katibi Rafael Həsənov bu fikirləri müsbət qarşılamır. Onun fikrincə şəhərin bir baş saatı olar.
Saat olar bir yerdən uzaq baş iki yerdə. Bəs 8-ci kilometr Əhmədli massivində ola bilər belə bir şey olsun. Baş saat belə olmalıdır. Amma hər yerdə ola bilməz axı. Baş saat sayılırsa. Yaşayış binalarının üstündə də istəyirlər qoysunlar. Bunlar hamısı layihə ilə olunan şeydir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Bu ideoloji məsələdir. Yoldan keçən bir dənə saat qoymağın heç kəsin ixtiyarı yoxdur axı buna.
Paytaxt sakinləri şəhərin divarlarının saatlarla bəzəməsini istəsələr də memarlar Bakıda Big Ben-ə tay tutulacaq saatın tərəfdarıdır.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportajı dinlərdiniz. Bu kontekstdə sonuncu reportajımız idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz? Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Bakı səfəri barədə burada dedikləri barədə Eldar Namazov Azərbaycan Namini Alyansının sədrinin fikirləri nədir? O işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Onunla söhbəti bütünlüklə kontekstdən dərhal sonra eşidə bilərsiniz. Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra verilişi Azadlıq Radiosunun efirindədir.